halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysataan muwjadaha gaagaaban ee 19:29 iyo 24 mitirband iyo hirarka fmyada ee magaalooyinka geeska Afrika.
arbaca oo wanaagsan dadkaana dhegaysanaya oo dhammaantiinba waa 8 bisha Oktoobar sanadka 2014 idaacaddana waxaa wada jir idinku daadihinaya anigoo ah Aashi Ibraahim iyo Xuseen Barraadan.
waa Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo ah cilmi baare arrimaha siyaasadda oo aanu ka wareysanay dhegeysiga dacwadda madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ee ka socota magaalada The Hague.
Wax waalibaase siduu aadanuhu u qorshaysto uma dhacaan. Marmar baan mid qura lagugu ekeyne dhibaatooyin dhowra isku mar lagugu asiibaa.
Waa qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja iyo qayb kale oo ka mid a taxanaha barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha.
Waxaa kalood maqli doontaan wararkii u dambeeyey ee xaaladda magaalada Baraawe oo toddobaadkan ay ciidamada Soomaaliya iyo kuwa AMISOM gacanta ku dhigeen.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan doodii gaabneyd iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhowaada warka caalamka. Mareykanka ayaa soo dhaweeyey go'aan ka soo baxay baarlamaanka dalka Kanada oo uu ku ogolaaday in ciidamada dalkaasi ay qayb ka noqdaan duqeynta cirka ee ka dhanka ah ururka Daacish ee Ciraaq. Baarlamaanka oo tallaabadan ansixiyey talaadadii shalay ayaa ogolaaday in Kanada ay dullaanka qayb ka noqoto muddo 6 bilood ah. Dhinaca kalena waxa uu mamnuucay in ciidamada dalkaasi ay qayb ka noqdaan dagaal dhulka ah. Ra'iisul wasaaraha Kanada ayaa sheegay in dowladdiisu aysan u qaadan go'aankan si fudud balse Daacish ay halis dhinaca ammaanka ku hayso Kanada. Waxa uu ku booriyay isbahaysiga uu Mareykanku horkacayo in ay hakiyaan in kooxdu ay isku fidiso meelo ka baxsan gobolka.
Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa noqday madaxweynihii u horreeyay ee isaga oo talada haya soo horjoogsada maxkamadda dambiyada adduunka. Madaxweyne Kenyatta ayaa maanta 4 hor yimid maxkamadda iyada oo loo balansanaa dhageysiga dacwadaha loo haysto. Madaxweynaha Kenya ayaa loo haystaa 5 dacwadood oo isugu jira dambiyo ka dhana bini'aadanimada iyo inuu gacan ka geystay rabshadihii la xiriiray doorashooyinka ee Kenya ka dhacay sanadkii 2008. Master Kenyatta ayaa sheegay in aanu wax dambi ah gelin islamarkaana ku eed la'yahay dacwadaha loo haysto. Dacwad ogayaasha ayaa shalay oo talaada ahayd ka codsaday ama ka cawday in dowladda Kenya ay hor istaagtay sidii loo heli lahaa waraaqo caddeyn oo muhiim ah. Laakiin xirilaaliyaha guud ee dalkaasi Kenya ayaa arrintaasi beeniyey isaga oo sheegay inay xukuumaddu dadaal muujisay si loo helo loogana jawaabo baahida dacwad ogayaasha maxkamadda adduunka. Madaxweyne Kenyatta ayaa si kumeel gaara xilkiisii ugu sii wareejiyey ku-xigeenkiisa William Ruto.
India iyo Pakistan ayaa sii wada in ay rasaas culus isu gudbiyaan gudaha gobolka lagu muransan yahay ee Himalayan ee Kashmir, kaasoo dhowr qof ay ka soo gaartay dhaawac halis ah dagaalka dhinaca xadka ee u dhexeeya labada dhinac. Mas-uuliyiinta India ayaa sheegaya in ugu yaraan 3 qof ay dhinteen, 12 kalena uu dhaawac ka soo gaaray xabado iyo gantaalo la isweydaarsaday habeenkii Talaadada. 9 shacab ayaa dhintay maalintii Isniinta, taasoo ka dhigaysa tiradii ugu sarreysay ee dadka shacabka ah ee naftooda ku waayay muranka muddada ka badan 10 sano ka taagan gobolka Kashmir. Warbaahinta Pakistan ayaa tabinaysa in 3 qof lagu dilay, 4 kalena ay ku dhaawacmeen rasaas ay India soo riday. Kumanaan dad shacab ah oo labada dhinac ah ayaa laga saaray degaankaasi si ay uga badbaadaan dagaalka. Xiisadaha u dhexeeya labada dhinac ayaa sii darsaday tan iyo intii ay India bishii hore ka baxday wadahadallo kala dhexeeyey iyaga iyo Pakistan kadib markii mas-uul sare oo Pakistan ah wadahadal la yeeshay goona-goosatada Kashmir. India ayaa sheegtay in Pakistan ay kala doorato in ay la hadasho New Delhi iyo ama in ay la hadasho goona-goosatada.
Xafiiska howlgallada qaramada midoobay ee dalka Liberia ayaa sheegay in qofkii 2aad ee shaqaalaha xafiiskaasi ah uu qaaday xanuunka Ebola. War-saxaafadeed ka soo baxay maanta 4 ayaa lagu sheegay in sarkaal caalami ah oo caafimaadka u qaabilsan qaramada midoobay ay u socoto daaweynta xanuunka Ebola. War-saxaafadeed kuma sheegin dalka uu ka soo jeedo sarkaalkaasi. Qofkii ugu horreeyay ee ka mid ahaa shaqaalaha qaramada midoobay ee Liberia ee qaada cudurka Ebola ayaa dhintay bishii hore. dhinaca kalena madaxa xarunta ka hortaga iyo xakamaynta cudurrada ee dalkan Mareykanka ayaa sheegay in dagaalka lagula jiro Ebola ee qaaradda Afrika uu noqon doono mid adag oo waqti dheer qaata.
galab arbaca oo wanaagsan mar kale dhegaystayaal meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa maanta hortagay maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada ee ICC, halkaas oo uu ka socdo dhegeysi gaara oo ku saabsan dacwado ka dhana oo la xiriira dembiyada xuquuqda aadanaha ka dhana oo Kenya ka dhacay. Waa madaxweynihii ugu horreeyey ee isagoo xilka haya hortaga maxkamadda Hague. Maxkamadda ayaa dhowaan ka dalbatay inuu hor yimaado iyadoo aan weli lahayn cadeymo ku filan oo la xiriira dacwadaha loo haysto. Dhanka kalena, dowladdiisa ayaa lagu eedeeyey in aanay iskaashi buuxa siinin maxkamadda. Daawud Aweys ayaa khadka taleefanka ee magaalada Nairobi kula xiriiray Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo ah cilmi baare madax bannaan, waxaana ugu horreyntii weydiiyey sida uu arko xaalka madaxweyne Kenyatta iyo maxkamadda ICC.
horta run ahaantii dawada runtii markaad fiirisid qaabka dacwada isu ogtay yani fasadan sida waxa moodarad ina cadayn cad aysa madaxweynaha ku haynin madaxweynaha inta wuxuu codsanayay xataa yani atoriyaad uu ka codsaday waxaad u baahantahay masiih haddaad raadinaysa yani gaarigiisa rabbi kasoo raadinaysa haddaad telefoon aad raadinaysa intaba masiih anagaa baaray inaba ku kelina inaad cadayn cadayn cadaysanaysa mikr waxaa ka aad madaxweynaha markuu ogaamatiiskii inuu somaat yani waxaad ohanaysanin ayay markaas maxkamadda hortagay isagoo dadka laga arkay wadanna badi waa saxaweyaan wax hadda maanta lagu soo oodi karo oo macnaha lagu eedan karo meesha yaalla midkalead waxaa doodi inuu adigotusodaba wadnaha reer galbeedka inuu yahay shaqsi macnaha yani raaca qawaaniinta caalamka u dhegsan inuu yahay shaqsi ixtiraama qaanuunka caalamka u dhegsan inuu yahay ixtiraamo oo markaa yani cadaaladka reegadadka ku hayan isaga ah inuu ka gabayay xasuuqi ka dhacay macnaha yani xilligii doorashada ay socotay labakunsideed inuu la kulahaa marka dhinaca isaga dhiixa midda labaad waxa weeyaan yani inuu gudaha waddanka u tuso yani markuu xilka ku wareejiyey yani madaxweynaha dalka kenya ilib ruto waxay ahayd wuxuu tusaayey in macnaha uu xukunka wareejin karo oo uu ku wari karo islamarkaana uu sabab ku yeeli karo dowladda kala diinta liwaado oo markaa ku badan oo macnaha dowladda ugu qabada lahaad ugu badan waddanka ah inuu u tuso macnaha inuu macnaha xilka ku wareejiyey
shalay markii dhageysigaani uu bilowday maxkamadda ICC waxyaabaha ay soo hordhigtay waxaa ka mid a in Kenya aanay iskaashi buuxa maxkamadda siinin. Githu Muigai xeerlaaliyaha guud ee Kenya arrintaasi waa uu beeniyey. Marka waxaa muuqata in dhanka maxkamadda uu jiro saluug qaabka Kenya ay ula dhaqmayso maxkamadda, madaxweynihiina halkaas ayuu joogaa. Marka maxaa laga yaabaa halkaas inay kasoo baxaan? Natiijada kasoo bixi doontaa maxay noqon kartaa? Madaxweynaha ma dacwadaya si rasmi loogu soo oogayaa mise kiiskiisa waa la laabayaa?
maxkamadda muddo badan bay ku socotay yani fikradda ah madaxweynaha macnaha ma dowladda Kenya gacan saar ma ytiin maxkamaddu arrin doonayaan waa arrin been oo ina boqiimaadka macnaha maxkamadda ulaysa yani fatadin suuda yani geeti mudana halkaa uu sheegay waxa ka tari waaya maxaad u baahanta igiransan ku siinaa ilaa adda ma haysa waxaa ii muuqatay marti madaxweynaha waxba lama wasilin waxaa ii muuqatay madaxweynaha kiiska in la tuuri doono ayaa ii muuqda runta hadda markaa fiirisadna yani maxkamadda yani dalida adduunka waxaa la oran karayaa waa maxkamad loo sameeyey dadka afrikaanka in marti madaxweynaha afrikaanka in lagu dilaysa ama lagu baydila taa runtii meesha hadda ka baxday madaxweynaha hadda isagoo shaqsi uu tagay wuxuuna doonaya marti inuu difaaca masbacadiisa iyo magaciisa isagoo marka madaxweynahooda qaran aaran ahayn laakiin shaqsi kenyaana oo dacwo lagaa sii yahay.
Marka laga soo tago maxkamadda ICC iyo go-aanka ay gaari karto, waxaan ognahay in rabshadihii dagaaladii ka dambeeyey doorashooyinkii ka dhacay Kenya ay dad badan ku dhinteen, qaar ay ku barakaceen, dad badan khasaare kala duwan uu kasoo gaaray. Marka dembiyadaas ayaa loo raacanayaa haddii marka gudaha Kenya loo soo laabto, ma jiraa nidaam loo diyaariyey in sharci lagu mariyo dadkii dhibaatooyinkaasi geystay?
horta dalka kenya reform baa ka dhacay maxkamadihii reform baa lagu sameeyey guda haween dal baa lagu sameeyey maxkamadaha cadaaladda laba cadaaladda way aad bay fiican yihiin maba dardab bay kareen sanado hore sii ahaayeen wixii sanadkii 2010 ka dambeeyey waxaa moodaa in reform baa lagu sameeyey dadka macnaha dhinka ku dhacay inay cadaalad helaan waa lagama maarmaan لكن حدي دكتي هنا دعوة أوبل أي سما دعوة دعوة سلو سلو بتر بإسمهم أم هنا كيسك سلو بتر بإسمه بارونين أم هنا يعني كيسك أنا كيس هنا وجبة هنا يعني وأكتر بيت أنا قطعي لكن هذا وحاسكلا ألف شاسكلا لكن ما كنا متكلم في دكتي هنا دك برياش دكتي دك سو داري حب إليه هنا عدالة هرم حب إليه وجد عين الإبادان حب إليه دكتي وأكتر بيت محكمة الصارة حب إليه لكن مشكلة مشكلة طالنت وحيان لمك دعوة برياش يا مدرن تيني في هذا يراته يعني دعوة بالهرسك في ولا بيعين في نسوس مايلين أو كيس كأكلان أو كيس كأكل بوجبة داري ومعنا بيت كالمتفيد
إن أقدام بنتي محكمة ذا كينيا هاتن مكتلة جيران إن أي دتك دبعتين كاسي جيست أي محكمة كينيا أنا ما بشر عجل لما ريو وايو مركز لجس وتجو سياسيين تواوين محكمة ICC لجيء وحاجر دت أيقونا أنت بدن هوش فولي أقدها ودن كجوجا أو دتك دبعتين جيست أي جران كران مركز محكمة ذا كينيا دذالنا عسما ودن
وش اللي كان يعني بدونها محكمة السرويش اللي ودن تبدأ يعني قفك استوى بعلب قضاء ومقفك استوى بالبناء حق إليه إنه محكمة جكيرة وكيس كفره نوتي بندقة البناء أردت وفرمت هاي يعني ما الشيء نك هذه يعني كا يعني هاي كوتشات يعني سجيت كهاي كوتشات مو الشيء نك يعني جس جس وجس نك يعني محكمة ترى يعني بالدنيا كأول شو عادي وإيري حتى الدولة الحديثة ترى يعني معنا يعني نمن ومعنا يعني أوكاكا أما يعني لا يستوي قبته ومركا يعني بسرعة بكا معنا بالبريال شهدك وقبعي لكن بكا هو فرنتا محكمة الفرنتا كيف كنا الفرنيا قفك كنا عبو ولوهاي قفك كنا جدا لنا محكمة كنا
كاسي وحا وها عبد وهاب الشيخ عبد السمد واه علم بارا مدح برنان او خطك تليفونك اوغو الرمييي داو داويس
هادابا ايدي مهان لو هايستو مدحوين كينياتا اي كوحيين كيسا وليام روتو ايا سيدا لو دا اكسوني هاي وحاي دابا سعدان رابشادو كينيا كدلا عيد ورشادي لغو مرمي اساند كي لابد يكوني يتدبادي كدب وكان داو داويس او ينوها يور بحينكو اوكو ايغيو رابشادا هاسي اي سيدا اي كوبي لو دين
sanadkii 2017 waxaa shacabka Kenya intooda badan ku xusuustaan diyaar garow xamaasadeysan oo loogu jiray doorashadii guud ee waddanka dhamaadkii bishii December sanadkii 2017 xilli uu jiray jahwareer ku saabsan natiijada doorashada madaxtinimada oo ka soo yaraaday waqtigii loogu talagalay in la shaaciyo ayaa gudoomiyihii gudiga doorashada ee waaga Samuel Kivitu waxa uu ku dhawaaqay in madaxweyne Kibaki uu ka guuleystay musharrixi xisbiga mucaaradka Raila Odinga oo horkacayay xisbiga Orange Democratic Movement ODM natiijada ay ku maanay qancinta geeriyasha mucaaradka ee Raila Odinga waxayna bilaabeen bananbaxyo rabshado wata oo saameeyay qaybo dalka ka tirsan waxa rabshadahaasi markii ba yeesheen waji lagu beegsanayo dadka ka soo jeeda qoomiyadda madaxweyne Kibaki ee Kikuyu dhacdooyinka sida weyn indhaha caalamka ka nixiyay waxaa ka mid ah kaniisad ku taala tuulada Kiamba ee deegaanka Eldoret halkaas oo rag hubaysan ay ku gubeen dad gabaad ahaan u galay kaniisada oo ka cararay in qoomiyadda ay ka dhasheen awgeed loo beegsado waxaa dabkaasi u baabiyay dumar, caruur, dad da'ah iyo kuwa kale intaba waxaa sidoo kale bilowday weeraro argoosi oo lagu qaado taageerayaasha mucaaradka waxaa dadka qaar ay ku doodayaan in laamaha amniga dalka oo gacanta ugu jira intooda badan taageerayaasha madaxweyne Kibaki inay gacan ka geysteen weeraradaasi argoosiga ah ilaa iyo 1300 qof ayaa la rumaysan yahay in lagu dilay rabshadahan boqolaal kale ayaa la dhaawacay kumanaan kalena waa ku barakaceen dilalka barakicinta kufsiga ee dhaca ayaa ka dib baahay waxaana qasab noqotay beesha caalamka ee xogeyii hore ee guud ee qaramada midoobay Kofi Annan uu soo magacaawdo inuu dhexdhexaadin ka galo muranka dhaliyay rabshadihii socday heshiiska ay labada dhinac gaareen waxaa ugu muhiimsanaa dhismaha dowlad wadaag ah oo Kibaki uu madaxweyne ka yahay halka Mr. Odinga uu noqday ra'iisul wasaare waxaa kaloo lagu heshiiyay dhismaha guddi qaran oo baaritaan ku sameeya dambiyadii dhacay oo uu horkacayay xaakim u dhashay Kenya oo magaciisa la yiraahdo Philip Waki waxuu xaakimka kadib soo gudbiyay liiska ilaa 6 qof oo caan ah oo ay ku jireen Uhuru Kenyatta oo markaasi ahaa ra'iisul wasaare ku xigeen iyo William Ruto oo markaasi ahaa wasiir haatanna madaxweyne ku xigeen markii Kenya ay ku guuldareysatay inay sameeyso nidaam lagu maxkamadeeyo eedaysanayaashan ayaa maxkamadda ICC ay soo faragelisay lana wareegtay kiisaska xubnahan madaxda qaaradda Afrika ayaa dhowr jeer ku celceliyay inaanay raali ka ahayn in maxkamadda ICC la horgeeyo hogaamiyaasha Afrika iyagoo maxkamadda ku eedeenaya inaysan cadaalad u falin Afrika Kenya lafahanteeda ayaa dhowr jeer isku dayday in dacwadahan dib waddankeeda lagu soo celiyo hase yeeshee ICC waa ay diiday
aad iyo maadsan yahay daawud aweys oo warbixintaasi inala socodsiinay
galab wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqleysaan. Xaaladda magaalada Baraawe ayaa degana tan iyo markii laga saaray maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab horaantii toddobaadkan ayaa magaalada waxaa gacanta ku dhigay ciidamada Soomaaliya oo garabsanaya kuwa midowga Afrika ee AMISOM. Haddaba si aanu xoga ogaano xaaladda magaalada ay ku sugan tahay iyo qorshaha ay dowladdu ka leedahay, ayaan goor dhaweyd khadka taleefanka kula xiriiray guddoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Cabdulqaadir Maxamed Nuur CD.
Ashe magaalada aad iyo aad bay degan tahay, wax kiis iyo hab yaraatee kama dhicin, xataa hal xabo basoolada kama dhicin. Ilaahay waa u nabceeyey shacabka degmada Baraawe. Hadee un shacabki waxay sugayaan hadda un kaalmadii dowladda dhexe ay ku tala gashay garaan wasiirka arrimaha gudaha iyo wasaaraha shirka jiraya qabsana yidhaahdeen kaalmo degdeg ah loo diraa. Kaalmadii ayaa la sugayay kulito maxaa ku jiraa dadkani waa dad cadaalis ay saareen nimankii khabaarijka argagixisada halka haystay. Waa magaalo yacni awooddooda dhan bay suu geeyeen si dadka haysan waxba u urin, waxba u arkin, waxbana u maqlin.
Waxaad markaa ka warantaa hadda dowladdii way la wareegtay adigoo guddoomiyihii gobolka ahna meesha joogta, maxaa loogu maqan yahay dadkii deegaanka ka sokow in mucaawino la gaarsiiyo?
Dadkii waxaa loogu maqan yahay sida ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha gudaha ay sheegeen in raashin degdega maxaa la soo gaarsiiyo, in booliis iyo nabadgelyo la soo gaarsiiyo, ciidankii booliiska nabadgelyada hadda jidkii kusoo jiraan insha allah caawa soo geliyaan, in maxaa kura daawo la soo gaarsiiyo, in dhakhaatiir la soo gaarsiiyo, adeegyadii bulshada maxaa kurada ay u baahnaayeen oo dhanba maxaa kurada in lasoo gaarsiiyo. ila magaaladan maxaa kurada kaalmo meelin toddoba sano, toddoba sano caalamka dhan goodoon bay ka adi soomaalida intii inteedii kalba. Magaaladan waa magaalo yacni awooddooda dhan ay isugu geeyeen nolosha ajaanibka, meeshaan ajaanibba xukumi jirtay soomaalida, kuwa shabaab ka tama xukumi jirtay, guriyay ka dhisteen hata un nimankii ajaanibka sida cikrame iyo abu mansuur al-amriiki iyo abu ayman iyo abu yaxya liibi iyo ninkii la saalax nafaan iyo maxaa kurada bilaal al-barjaawi iyo maxaa kurada ninkii la jiray maxaa kurada cabdalla faasuli iyo macnaha wixii leeday iyo wixii nool macnaha ajaanib ayaa halkan gacanta ku haysa. Macnaha dadka saan la socotay shalay waa kii maxaa kurada garoonka kubadda cagta maxaa kurada sportiivada degmada Baraawe kooxo badan ay isugu imaadeen oo ilaa iyo afar kooxood iyo wax ka badan oo garooniga bilowday heshiiskii oo dhan maxaa ku waa fasaxnay oolba ay ka soo xareeyeen oo nimankii argagixisada
waxaadigaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
نوالبا دبقاركيس اما كوكسوه سنتو كشتي فنهاد ديسا معنا عبدي والقليا وابدقالكي
واقرت وحادي قورن تاسيدي نوحادي شاكتاي إن عيدما نبات سوغيدا يكوى بوليس لسو غارسينو عيدما داسي حقا كي ماريا بوليسكا
وعي كي ماريا مقابل مقبشو
marka taasimiyeesan ku ahayn culays ku soo kordhay ee deegaankii waxaan ognahay booliisku ayuu ahaadaa dad ee deegaankaasi kala yaqaan oo dadkii kala yaqaan waa in ay ahaadaan kuwa gudaha ka dhisan marka soo kuma muuqato in culays umadii aad ku kordhiseen maadaama ciidamada booliiska iyo nabad sugid laga keenay ee caasimadii ee meesha la geeynaayo soo kuma muuqato in dadkii iyo ciidankaasi inay dhibaato ka dhex dhalan karto
aashay waa runta meesha ku jirta federal systemka ee deegan walba dadkiisi inay u taliyaan deegaanka dadkiisi maxaa ku raayay inay ciidan u noqdaan oo ahlul makka ahum adraka min shaaibiha wa sida liiri oo ah dadka makka degan ayaga isku dadka kale ama iska qana waa tii liiri masal carabiya marka salaaliga marka way ahayd laakiin hadda maadaama uu sii joojinay tahay ku meel gaar ah ayaa ciidanka oo hadda military iyo maxaa ciidamada xog dalka Soomaaliga iyo Amsoomba lagu talgal magaalada inay amaanka maxaa ku raadiyay saligeedii iyo inay xaafadaha iyo meelaha inay socdaan haddana waa dan ku baday marka haddana waan hadda la keenay nabadgelyada booliska haddana waa dan ku baday waa sida oo kale ku meel gaar ah waa inta ciidama
waxaad markaa
waa tii maxaa ku raadada taliya ciidanka booliska Soomaali uu yiri 35 saligul badigaan walba la qoro uu yiri marka taasna ku gudbi jirnaa insha Allah inta la gaaray oo laga soo qoray
waxaad markaas idii sheegtaa maxaa qorsho ah oo ka degsan oo ciidamada AMISOM iyo kuwii dawladduba ama maamulkii guud ee dawladda ay uga dejisay in ciidamadan hadda la geeynaayo iyo kuwa ku suganba ee degmada Baraawe inaani dadka dhibaato u geysan doonin oo hantidoodii iyo naftoodiiba ay nabad gelinayaan maxaa qorshaha ka degsan
horta baraawe dawladda federaalka Soomaaliyeed runtii xoog bay saartay sida awaamirta ay soo saareen waxaan ku dhahay wasaaraha iyo wasiirka arrimaha gudahaba iyo waajibaadka annaga nala siiyey oo haddaba har iyo habeen maxaan ku dhahdaa oon shacabka u dhex joogno ay tahay macnaha magaaladan baraawo nabadgelya inaan laga gurursamin shacabka ciddii waxau geysata inaan gacan beri ku qabanayno maxkamadii ciidamada qalabka sida soo socota oo maxaan ku dhahda hadda iyaga lasiiya maalmaha soo socda ina soo gaarisa laakiin waa arrin waa xees waa magaaliya ciidan ama soomaliya militariga sii joogadana booliisi iyo haddana maxaan ku dhahda nabadgelyada dil usoo dara waxay ka dhignaaysa ana qaadkeen abuuya abuujaaba abuuhu waa arrinta laakiin waxaan ku talagalnay ciidamada maxaan ku dhahay amisom haddaba bannaanka ay ka deganyihin magaalada geeseeda iyo geeska laga soo galo mar alla markay soo galaan hadda militarigaa saliga loo joogo militarigana waa laga saarayaa
gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose oo u warramayay caasha ibraahim cashcuud haddaba magaalada baraawe waa magaalo ka mid ah magaalooyinka taariikhiga ee soomaaliya islamarkaana leh waxyaabo ay ku caan baxday sida cunooyin magaalada lagu macdaray iyo dhar iyo luqad u gaara dadka magaaladaasi degan waxaa kaloo istaraatiiji u tahay ammaanka xeebaha badweynta hindiya ee soomaaliya iyo maraakiibta caalamiga ee adeegsata wariyaheenna maxamed colaad xasan ayaa warbixintan inooga diyaariyey
magaalada baraawe waa magaalo taariikhi ah oo ku taala xeebaha koonfureed ee soomaaliya waxay ka mid tahay degmooyinka ugu waaweyn gobolka shabeella hoose waxay dhinaca koonfureed 254 kilomitir ka xigtaa magaalada muqdisho axmed cali cumar sheegow oo ka mid ah aqoon-yahanka soomaalida maraykanka kana soo jeeda magaalada ayaa iga warramay taariikhda magaalada baraawe
markii ugu horreysay aan ka akhriyey waa chinese sailors ama ganacsato oo shiines ah kasoo qoreen ilaa qarnigu markuu ah 1400 intii dambena waxaan ku hayaa taariikh oo ay ka qoreen niman aqoonyahan ah waxay leeyihiin 800 sano dib markaan u dhaqanno dhulka jurisdictionkiisa ama xukunkiisa waxaa hayay qolal yaraa tuni shangamaas 1818 ilaa 1906 ilaa aan kasoo gaarno independence oo nation state aan naqanno nimanka kasoo qoray waa niman masaari ah british iyo italyaani ah oo taariikhiya taariikh aqoonyaal ah taariikhda aada ugu dheer sida buugga uu qoray aan kasoo tobinayo waa modern history of somalia land waxaa qoray nin la yiraaho I am Lewis ninka kale waxa waaye shaping of somalia nin waxaa qoray maraykana asalkiisa talyaani uu yahay lee casanelle la yiraahdo iyo nin soomaaliya oo shariif cidrus la yiraaho
baraawe waa magaalo sanadihii u dambeeyey warbaahinta dunidu ay hadal haysay inay saldhig u ahayd argagixiso halis ku haysay soomaaliya iyo gobolkaba hase yeeshee taariikhda magaalada marka la eego waxaa ka soo jeeda rag ka soo qayb qaatay halgankii xornimo doonka soomaalida nidaamyadii mustacmarka iyo dowladdii iyo baarlamaankii 60-kii ee soomaaliya waxaa kaloo magaalada ka soo jeeda mashaayiq caan ku ah duruqa suufiyada islamarkaana kaalin ka soo qaatay fidinta diinta si nabadgelye ah sida sheekh aweys al baraawe iyo sheekh qaasim baraawe waa kan axmed cali cumar sheegow mar kale
dadkii meesha taariikhda weyn kasoo cayaaray ama rool soomaali taariikhda soo galay waxaa ka mid ah aweye xaaji cumar sheegow oo laga soo doortay baraawe iyo aabahay cali cumar sheegow isagana markiisa laga ku xigay laga soo doortay iyo adaraday oo waddanka kasoo shaqeeyey kaalin weyn kasoo gaaray swishi xisbiga gobolnimo doonka soomaaliyeed ninka kale oo taariikhda weyn ku leh baraawe waxaa la yidhaahdaa sheekh aweysal baraawi oo qaadiriya ahaa inuu ahaa peaceful islam islaamka uu fidinayay islaamkaasoo uu ku fidiyey keliya maaha soomaaliya dhexdeeda wuxuu gaarsiiyey ilaa tanzania ilaa maanta waa loo siyaartaa wuxuu ahaa nin markii dambe degay peaceful islam asoo wada magaalo biyoley la yiraaho soomaalidu dhan taqaano biyoley oo looga siyaarta weliba peaceful islam oo ganacsi la socda ganacsi iyo educational activities ama ganacsi iyo aqoonta islaamka barashadiisa nabad inay tahay inuu hirgeliyo caan ku ahaa
magaalada baraawe waxaa kaloo ay leedahay waxyaaba ay caan ku ahayd oo lagu magacdaray magaalada dhar iyo luuqad u gaara dadka magaaladaasi degan sheegow ha inooga warramo mar kale
waxyaaba ay ku caan tahay magaalada baraawe waxaa ka mid ah koofiyadan oo madaxda soomaaliya ay qaadato xaaji cumar sheegow aadan cabdulla cismaan iyo odayaal badan oo lixdameeyadii baarlamaanka iyo dowladihii hore ku jirayaa aada u hergeliyay koofiyadaasi waxay kaloo caan ku tahay inay baraawe laga samayn jiray dafka alindiga la yidhaaho ee soomaalida xeran jirtay waagii hore oo gacanta lagu sameeyo iyo waxay samayn jireen warshado yaryar oo sida kabaha sida aqua minerale biyahan sparklingka ah biyaha oo soodada ku jiro oo cuntada laga saga dejiyo oo soomaaliya gobolada kale ay geyn jireen iyo kushiinka alaabtan wax lagu karsado fornooyin yar yara muufo baraawa lagu kariyo iyo kuchina oo waxay lahaayeen runtii caana markii ku casuumaaray baraawaha caadi waxa uu ah 10 saxan in lagu soo ajo
marka bal afkan looga hadlo baraawa oo afkan barwaaniga loo yaqaano
baraawa horta waxa degay tuni shangamaas oo la leeyahay oo dadkan ka dhashay beeshan shangamaas marka waxay soo dejiyeen adduunka marmar sida hadda socoto kale waxa dhacay dad islaan ah oo soo qaxay oo qaxooti ah ay noo yimid dadkaasi waxa la kala yiraahdaa haatimi iyo bida haatimi iyo bida marka hore waxay ku soo horbareen koostada oo kenya marka ayagu af carabi iyo af chimini af la yiraahay ku hadlayaan suwaaxiliga u dhow labadaba way soo degeen waa la dejiyey way ku milmeen communitygii waxaan naqanay community walaalaha oo mid ah process of assimilation yiraahaan qurra absoomaali wuxuu dhaqanayaa dad ku milmay dadkii soomaalida aftuniga ku hadlayay oo afkaas oo ah af u dhow may barawaani waa definition oo soomaalida dadka baraawa degan ay yiraahaan afkiiba garan waa chimini yaa la yiraahaa afka waa correct name waa chimini laakiin ayaga waxay dhahayaan dadkaas baraawa af baraawa ay ku hadlaan
استراتيجي أهان مغالاذا وحيد إنا عكو هايسا بدوينتا وانا السببتا هاولقالكا آميسو مايكو قبسطي لوغو مغاعداري بدوينتا اندية سيدا وقابو نور كافي أو كاترسان معادكا دبلماس يدى إيا أمانكا جامعادا كالنتان إيا أوتاوا دالكا كندا كانفا اللوضا عرمها أمانكا جيسكا أفريكا
gelin waxa waxa muhiimad dhamaan dhageysayaasha iyo kale u koor gala arimaan inay fahmaan marka hore sababaha lagu magac daray ee hawlgalkan isaga hawlgalka Indian Ocean oo mid aad iyo aad uga qoto dheer yani sida aynu inagu aragno waxaan la soconaa in bulshada adduunka 400% ay marto badaniyada waxaan isku xireynaa hawlgalka Indian Ocean ka dhinaca iskaarsiinta ee ah global trade waxa lagu magacaabo waxaana la dhabar u tahay marinka saliidda adduunka bariyahan oo dhan waxa jiray walaac ay reer galbeedka iyo reer Europe iyo Mareykanka ama dalka qaata sidoo naato ay ka qabeen waxyaabaha ka soo socda badweynta India waqtiyada la sameeyay heshiisada caalamiga adduunka iyo xataa dhinaca badahaba ayna badweynta India ayna la qabin heshiisada u yaala badweynta Atlantiga iyo Pacificaba waayo ma jirto ilaa imika heshiis mideysan ama lagu mideysan yahay caalamiga oo saameyn ku leh badweynta India taasina waxay wax u keentay marka dalalka hadii jeer isticmaala badaniyada
Nur Kafi ayaa dhinaca kale ka waramaya ahamiyadda amaanka dhul xeebeedka badweynta India ee Soomaaliya uu leeyahay isu kala gooshka maraakiibta caalamiga ah
waxaa kaloo ognahay badweynta India inay ka gidsan tahay badda Atlantiga iyo badda Pacificka sababahan awdeed waayo hadda jir waxa la yiraahdaa badweynta India maaha bad furan waxaa kale oo laga galaa afarta albaab oo ka mid tahay Babel Mandab iyo Marinka Hormuz iyo Malacca iyo Sunda taasoo la rabo maadaama ay tahay lafdhabarta saliidda adduunka
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Curaad Xasan oo warbixintaasi isuu keenay soo dubaray dalka kala socoteena waa VOA
haatan ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaha dabacsan ee aanu idinku nasino
Sarategaye Se hawaya yo
halkaad ulu dhegaystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington. Qaybihii kale idaacaddeenna ayaan gudagelaynaa qodobada idinku soo maqanaa waxaa ka mid a barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo weliba doodii gaabneyd. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan qodobadii wararka caalamka u door korona.
Mareykanka ayaa soo dhaweeyey go'aan ka soo baxay baarlamaanka dalka Kanada oo uu ku ogolaaday in ciidamada dalkaasi ay qayb ka noqdaan duqeynta cirka ee ka dhanka ah ururka Daacish ee dalka Ciraaq. Baarlamaanka oo tallaabadan ansixiyey talaadadii shalay ahayd ayaa ogolaaday in Kanada ay duulaanka qayb ka noqoto muddo 6 bilood ah. Dhinaca kalena waxa uu mamnuucay in ciidamada dalkaasi ay qayb ka noqdaan dagaal xagga dhulka ah. Ra'iisul wasaaraha dalka Kanada Stephen Harper ayaa sheegay in dowladdiisu aysan u qaadan go'aankan si fudud balse Daacish ay halis dhinaca ammaanka ah ku hayso Kanada.
Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee isaga oo talada haya soo horjoogsada maxkamadda dambiyada adduunka. Madaxweyne Kenyatta ayaa maanta Arbaca ahayd hor yimid iyada oo loo ballansanaa dhageysiga dacwadaha loo haysto. Madaxweynaha Kenya ayaa loo haystaa in 5 dacwadood oo isugu jira dambiyo ka dhanaa bini-aadamnimada iyo inuu gacan ka geystay rabshadihii la xidhiidhay doorashooyinkii ee Kenya ka dhacay 2008. Master Kenyatta ayaa la sheegay inaan wax dambi ah ayaa sheegtay inaan wax dambi ah gelin islamarkaana ka eedla yahay dhammaan dacwadaha loo haysto. Dacwadoogayaasha ayaa 3 ahayd ka cawday in dowladda Kenya ay hor istaagtay sidii loo heli lahaa waraaqo caddayn ah oo muhiim ah. Laakiin xilaalyaha guud ee dalkaasi Kenya ayaa arrintaasi beeniyey isaga oo sheegay in xukuumaddu ay dadaal u muujinayso sidii looga jawaabi lahaa baahida dacwad oogayaasha maxkamadda adduunka.
India iyo Pakistan ayaa sii wada in ay rasaas culus isu gudbiyaan gudaha gobolka lagu muransan yahay ee Himalayan ee Kashmir, kaasoo dhowr qof ay kasoo gaartay dhaawac halis ah dagaalka dhinaca xadka ee u dhexeeyey ee dhexmaraya labada dhinac. Mas-uuliyiinta India ayaa sheegay in ugu yaraan 3 qof ay dhinteen, 12 kalena uu dhaawac kasoo gaaray xabado iyo gantaallo la isweydaarsaday habeenkii Talaadada. 9 shacab ayaa dhintay maalintii Isniinta, taasoo ka dhigaysa tiradii ugu sarreysay ee dadka shacabka ah ee naftooda ku waayay muranka muddada ka badan 10 sano ka taagan gobolka Kashmir. Warbaahinta Pakistan ayaa tabinaysa in 3 qof lagu dilay, 4 kalena ay ku dhaawacmeen rasaas ay India soo riday. Kumanaan dad oo shacab ah oo labada dhinac ah ayaa laga saaray si ay uga gudbaan ama uga badbaadaan dagaalka. Xiisadaha u dhexeeya labada dhinac ayaa sii darsaday tan iyo intii ay India bishii hore ka baxday wadahadallo ka dhexeeyey iyaga iyo Pakistan kadib markii mas-uul sare oo Pakistania uu wadahadal la yeeshay goonagoostada Kashmir. Indiyana waxay sheegtay in Pakistan ay kala doorato inay la hadasho New Delhi iyo ama inay la hadasho goonagoostada.
Xafiiska howlgallada qaramada midoobay ee Liberia ayaa sheegay in qofkii labaad ee shaqaalaha xafiiskaasi uu qaaday xanuunka Ebola. War-saxaafadeed soo baxay maanta oo Arbaca ayaa lagu sheegay in sarkaal caalami ah oo caafimaadka u qaabilsan qaramada midoobay ay u socoto daaweynta xanuunka Ebola. War-saxaafadeed kuma sheegin dalka uu ka soo jeedo sarkaalkaasi xanuunka qaaday. Qofkii ugu horreeya ee ka mid a shaqaalaha qaramada midoobay ee Liberia ee uu ku dhaco cudurka Ebola ayaa u dhintay bishii hore. Dhinaca kalena madaxa xarunta ka hortagga iyo xakamaynta cudurrada ee dalkan Maraykanka ayaa sheegay in dagaalka lagula jiro Ebola ee qaaradda Afrika uu noqon doono mid adag oo waqti dheer qaata. halkaad ulu dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a. Sidii aad wararkaba ku maqlayseen, madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa waxa uu noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee isagoo xilka haya la hor keeno amaba soo hor istaaga maxkamadda dambiyada adduunka. Haddaba waxaad ku soo dhowaataan doodeeni gaabneyd oo uu inoo soo diyaariyey Yaasiin Ciise Wardheere isagoo jooga magaalada Nairobi. Dooduna waxay ku saabsan tahay isla qodobkaasi.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo maanta aynu ku eegayno madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta oo ah madaxweynihii ugu horeeyay ee isagoo kursigiisa ku fadhiya maxkamadda ICC hortaga marka laga reebo madaxweynaha waddanka Suudaan oo isagu horay u diiday Umar Xasan al-Bashir hadaba dooda gaaban ee mabduucan maanta aynu ku eegayno waxa marti ugu ah oo ka qayb galaya xildhibaankii hore gudoomiye ku xigeenkii koobaad ee baarlamaanka waddanka Kenya siyaasiga rugcadaaga Faarax Macalin oo ka mid ah siyaasiyiinta dalka Kenya kana soo jeeda gobolka Waqooyi Bari iyo Ugaas Maxamed oo ah aqoonyahan ahna siyaasi isagu Jubilee ka tirsan oo isaguna ka mid ah dhalinyarada ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari ugu horeyntii ma sharciba mise sharci ma aha in madaxweynaha looga yeero maxkamadda waxa ka hadlaya Faarax Macalin
madaxweynaha waa sharci haddii in looga yeero maxkamadda waayo maxkamaddu mar hore ay bilaabatay waxa lagu haystana ma aha dambi qaran oo qaranka Kenya loo haysto madaxweynaha oo meesha tagayo waa dambi asaga shakhsi ahaantiisa loo haysto dambigaana waa dambi uu mar hore asaga isku commit gareeyay oo uu tagay maxkamadda iyada uu ogolaaday in maxkamaddaasi tahay xaq ay u leedahay in maaragtay uu lagu dacwayo asagana uu ka dooda u yiraahdo dambigan aniga ima qabato marka maadaama markii horeba uu tagay uu ansixiyay shakhsi ahaantiisa hadda haatan oo maaragtay loo yiri asoo madaxweyne ahna waxa weeyaan weli wuxuu u tagaya private capacities as an individual oo shakhsi oo Uhuru Kenyatta yiraahdo
Ugaas Maxamed
arinta tagitaanka hadda wuxuu u tagay shakhsiyan ayuu u tagay waa sida loo sheegay maadaama uu madaxweyne noqday ayaan xogo leenahay qaabka waqtigan la joogo inay dib u dhigaan ama ba mataqaana ay qaab kale u galaan video conference inay waxay sameeyaan inay meeshii geeyaan kuma habooneyn ma leen
mudane Faarax Macalin 4 milyan oo qof iyo astaantii qaranka ayuu hayaa marka maxaa diidaya inuu conference ahaan ama qaab telefoon uga qayb galo halka sharaftiisi madaxweynenimada halkaa la geeyay
waxa weeyaan horta waxa lagu haysta waa dambi dambigan inuu asaga u geystay ayaa lagu cadeyn rabay in lagu cadeyn doono waa dood kale marka kama duuna nin shakhsi kasta oo dambi lagu qabsaday oo meesha la geeyay hadda ka hor markii hore oo maxkamadda la geeyay hadduu ahaan lahaa sitting head of state madaxweyne marka kursi ku fadhiyo sharci waxa jira international law oo u diidi lahaa inuu lagu subject gareeyo jurisdiction kale laakiin maadaama asagoo shakhsi caadi ah oo markii hore uu maaratay lagu dacweeyo dambigaasiitu in lagu cadeeyo la isku dayay haatan in video conference loogu sameeyo ma aha maxay ahayd doodan hadda aniga ugaas aan ku wada jirnay iyo ma aha wareysi Voice of America iyo shakhsi lala yeelanayo nin eedaysano oo dhex fariisanaya sanduuqa eedaysanaha loogu talagalay ahaan ayaa xagga u tagaya marka waa justice waxa weeyaan cadaaladdu waa in ay nin sare iyo nin hooseba ay isku meel dhigtaa mar allaada markii dambi adiga ma in lagu cadeeyo la rabo
ugaas gaboodfallo badan baa ka dhacay waddanka Kenya oo gobolka Waqooyi Bari ka mid yahay oo Tiyaada Imbagatoni iyo meel walba ka dhacday marka cadaaladdu miyaanay qof kasta iyo cid walba u roonayn
runtii cadaaladdu way u roontahay qof kasta laakiin anaga waxaan u aragnaa ninka Uhuru Kenyatta madaxweynaha inay ICC-da inay xushmeysa 40 milyan ama 22 milyan ama mataqaan wadannimadii uu ninkan u taagnaa oo maadaama la soo doortay horaan wuxuu ahaada haddana wuxuu yahay madaxweyne in loo garto oo lagu xishmeeyo oo wadankana lagu xishmeeyo sideedeed ayaan horta ka filaynay dhibaatooyinka waddanka Kenya ka dhacay oo ama dad la xasuuqay ama dad la laayay ama dib loo geystay waa kontanka soo dhaafnay way socdeen 2007 2008 kumayn aan akeen kadib sidii waqtiga kadib doorashada kadib oo madaxweynaha la soo doortay dhibaatooyin badan dhacday ama Bekatoni ka dhacday ama Mandera ka dhacday ama Mere ka dhacday markuu waxaan leenahay tan wax gooni ah oo ugu duwan tahay waxyaalaha kala dhacay nambarka inuu ka yar badan tahay moogi hadda la isku daray wixii wax ka badan baa dhacay marka waxaan dooneynaa inaan maaragtay arrimaha aan u feerino si ka weyn arintan khaaska ah oo lagu haysto madaxweynaha
مدن فارح معلن وحطها حسبيجان كور إسبايس كم معارضك وليبه جامياش يزاد كميته وحنا ضدك قارك أي أمسيهن إن هذا وطن يدي الدولة دي يبدحويني يكرام ديسي إن هذا جدال كريح يسان سدي محكمة اللجوجين لها ومالك دويد مركو شركة قارك قبر يحطها وحطنا ذين وأرين خاص هو السجى شبيلي خصيصة تام حد كلا هذا
أنا قررت بحيهيد قرن ماذا كينيا يا قرن ماذا أفريقانكا دتك صفقة أوهرية مركز تبتاعنا أودي دنا قلبتك إن أي جميس عمل وحنا إن الله دقذان أيانحي مركهاتنا كل إنكي تجي ويا مذهبينا مركو مذهبيني هاي ومذهبينا قرنك مذهبينا قرنك أنا وحويان أستان خاص أيوليه marka waxa la wixii baarlamaankii inuu la hadlo in baarlamaanka loo yeero oo maarti special session of the parliament loo yeero dastuurkan uu qoraya standing orders kan uu qoraysa marka waxa weeyaan jidkii uu maray ninkii kulli uu maaragtay mucaaradka ahaa oo waanu isgifnay mar oo maarti doorashada isku haysanay awgeed uu iimaan way aanu kulli sax u marko mid kale oo ku sheegay waxa weeyaan waa inaad ogaataan wax badan baa dhacay suuq badan baa wadanka ka dhacay تاريخ دير او حسوق بايس كجره وامي ده هورتا حسوق روم ستاتيوت كا وحي اوود ديه ده انلاق اينا سوق باتي وحي ابيه كردعي ودن كا لاوكو نيت الضبادي اللا بيه كونس ديه بيه كدن بي ايو بيه كدن بي انتا كوهري مجرين اي سي سي مركا هورتا جينا سايد كمر كيد عدنا نظام بايس كجره وحاجرتا قيد دي سفر دير باكجره والله مرو walla isku day wadanka asaga dibku ka dhacay markuu ku sigto inuu fail state noqday Soomaaliya oo kale laakiin labadbaadiyo in la yiraahdo waxyaabihii dhacay waxad gudubka idinka dhaxdiina u hagaajiyay maxkamad marka local tribunal balrabi local jurisdiction balrabi way diideen baarlamaanka diida ana aha gudoomiye baarlamaanka ka aha gudoomiye xeynka baarlamaanka ha oo doodaha barkood da fadhiyay oo gudoominaya doodaha siitu madaxweynaha hadda anaga wadanka hadda madaxweynaha ka iyo ku xigeenkiisa labada meesha la haysto dadkii waxay ahaayeen dhigi jiray oran jiray let's not be vague let's go to Hague Hague aan tagnay dhigi jirin iyagoon aaminayn mid gudaha marka horta waxa weeye ninka siyaasiga hadba meeshi waa la jifiya banaan la joojiya banaan weeyaan hadba sidii ma aragtay uu jecel yahay dantiisa ugu jirto in buu doonay in wax loo fasiray laakiin berigi hore anagoo diidan aniga faarax kula hadlay markaan iri war hanna geynina wadan kale oo na soo gumaysan jiray marka horta waxa weeyaan waxan markii hore in si dheer in dheer galta fiican intii la noqdo meel fog wax laga fiiriyo oo doodu markii inoo dhixaysay kali aan la fiirinin laakiin danaha khaaska oo ay galbeedka mise qowdaha kuwada adduunka ay ka yeelan karaan ICC ga hal hagaajiyo hal isku day ma aragtay in dadka masaakiinta oo la xasuuqo oo madaxweynayaalka wadamaha adduunka saddexaad ay gumaadaan in laga ilaaliyo hal isku dayo laakiin reer galbeedka markastaba wax hoose u hoos yaalla oo dana khaas way leeyihiin bunuugti reer galbeed iyo adduunkii oo dhan adduunka saddex koowaad oo dhan baa naga hor imaanaya shilinka Kenya marka wuxuu noqon doonaa sidii dollarka Zimbabwe yaa ugu khasaara badan dadka ugu khasaara badan waa asaga shakhsi ahaan ku noqonaya macay ku xeynkiisa marka meelo badan ba jirta waxaan hadda u sameeyay runti wadanka uu badbaadiyay oo markii loo eego waxa loo oran karaa in maaratay xisaabtamay buu yahay si kale uu sameyn kariin ma jirin
horta waxaan leenahay arintii Jubilee ayay sameysay iyo PNU waxa magaca wuxuu ahaan jiray waqtigaaba ayay qaladka ayay gashay inay maanta code inay gashay idana ma fiicna maxay leey arin qaran oo sharci ku taagan ayuu madaxweynaha sameey oona ulajeedadeeda ay wax fiican tahay waxaan rabaa inay ka soo qayb galaan oo ay hadalka sheegintaas waa meel tan labaadna waxaan leenahay runtii meeshaan danta laga lahay aniga si aan u fahamsanahay in tusaale laga dhiga qofkan dambigiisu wuxuu dhan yahay ama hayraata ama habadnaata in tusaale loogu dhigo madaxda kale oo wadanka amin qaarada Afrika ayaa meesha danta ku jirti waata
kuwaasi waxay ahaayeen mudane Faarax Macallin oo afayeenka baarlamaanka wadanka Kenya ku xigeenkiisa soo noqday iyo Ugaas Maxamed oo ah qoyaan siyaasi ka tirsan isbahaysiga Jubilee kana mid ah dhalinyarada gobolka Waqooyi Bari
haddii aan intaasi ku dhaafno Yaasiin Ciise Wardheere iyo xubinta dooda gaaban, aanu gudubno qodobkii ama barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A-da. Dhegeystayaal, cudurkii la yaqiinay wuxuu ahaa gabyaagu inuu ku diigto qof ama koox horay gudab uga gashay, dabadeedna si uun ay guuldarro u haleeshay. Hase ahaatee, waxaa jiray curufkaas ninka bayray. Waa gabyaagii Xuseen Cali Jiis la oran jiray ee waraabihii caanawaaga baday la diriray, dabadeedna inta ka raayay ku digtay. Iga hooya haddaba sheekadoodii oo laba qaybood ah qaybtii hore. Diraac dheeraatay oo abaar isu rogtay ayaa jeer mudug ka dhacday. Dhirtii baa caddaatay, arladii baa gubatay, ceeshii baa goso biyo ah laga waayay. Xidigaha raggii yaqiinay baa quustay, markaasna su-aalihii dadka ka jawaabi waayay. Adijirtii baa ugu darayne daruurtii dushooda timaadaba waa u indha taagaan. Markii ay caad isu rogtana candhuuf bay dib u liqaan. Maaliweyntana waa u dhanqaran, habeenkiina waa u qarqariya iyo dibjiriyo. Dadkii baa isnacayo iyada oo la is-aqoonayo ayaan cidina cid bariidin. Beeg magaalo laga keenay ha joogtay cad iyo caano iyo raacatadii baa kala raagay. Dhallaan iyo waayeel dadka intii ugu taagta darayd baa markii dhadhamo loo waayay tarabtarab u liatay. Nin geel ahaa mooyey caruurtii nin kala dhalay iyo caano isma yaqaaniin. Loodu oon bay la balweysaa oo biyaha abaydinkaba loo waayay ayay u bugtaa. Haddiiba ninkii lahaa uu xilli roobaad naf ku gaaro iyada ayaan ku gaarayn. Ma arigiiba waxba yaan mooradiisa haruuba lala gelinne, kol caatadiisa la hogaysto isagaanba wax laga waayeene. Sow aafo u gaarihi kuma ay habsan, sow cadha huf kama dhigin, wax xerada waa berigii ka dareeraana, sow iqliil kuma noqon. Sow sidaa darteed Soomaalidu abaartaas cadhoolay uma bixin, ilaa maantana uma taqaano waagaa dadkii mudu ku dhashay da'dooda laguma garto sida lagu malaweyn yahay. Sow 1935-kii ma ahayn waaba ahayde. Seer Xuseen Cali Jiis waxay ka mid ahaayeen dadkii abaarta gaagma reebtada ah sida xun ugu tabaaroobay. Inkastoo xilliyada caynkaas aan dhulku islaamin, haddana waa marka uu ninkii ragihi xoolihiisa u sahanbadsado si ay wax ugu soo doogaan. Kolba xero cusub buu ku raraayo meeshii wuxuun madow ihi uu ku dambeeyey ayuu ku furaa. Ragga sidaas ayuu Xuseen ku jiray. Duhurkii mar ay tahay ayuu degay meel gaalkacyo u dhow oo laasacadale la yidhaahdo. Xoolo nafrihi gacantiisa kuma harin. Tabaalaha kan dhacay koor wuxuu ahaa geel, lo' iyo ari, nin saddexda meesiba ay wax uga soo hoydaan. Ma maanta waxaa ka hor muuqda neefaf lo' ah oo weyd awgeed markii la kicinayo seynta la qabta iyo riyacadha la ildaran oo tiradoodu ay maalin noolba sii yaraato. Rag badan oo uu yaqiinsa wuxuu ku dhaamay tuldaha dhowrka ah ee weli qaarkood labada aqoorood gabanada loo galo. Si gaara wuxuu uga dhiman layahay waa labada haraad ee qurbaca isugu sidkan, oo inkastoo wax lagu gaajo beero aan ibahooda laga helin, haddana xigta laga soo liso hadday u barxaan kadib ay dumarku dhallaamada ku qabtaan. Alla ilaah inta uu cirkiisa maraqa ka furaayo ee dhirta caddaatay uu naxariistiisa huwinaayo halkaagan ee bogeyna ku dhowr saameel cid loo raro oo dhaanta garan maysida. Wixii rabbi keeno kob looga cararaa meelna kuma taallee cagta dhigoo maqaadiirta ogorow. Sidaas intuu naftiisa ku waaniyey ayuu Xuseen ku darmaday dadkii badnaa ee waagu hadduu baryo iyo gobolku hadduu dhacaba jeedaalada cidka ku foognaan jiray. Wax waalibaase siduu aadanuhu u qorshaysto uma dhacaan. Marmar baan mid qura lagugu ekeyne dhibaatooyin dhowra isku mar lagugu asiibaa. Hamigiisu wuxuu ku koobnaa abaarta iyo hadmaysayma roobaad kuu muuqan doonaan. Malahayga marnaba kuma soo dhicin in looga dali doono. Ma soo rogin uun kale oo bidhaantiisa wax ku leh inuu jiro. Col aan abaarta ahayn oo ay xooluhu leeyihiin inuu uman yahayba taladiisa kuma darin. waraabo fara badan oo isba abaarta la ildaran ayaa xoolihii lagu soo fiidkicay. Waa casar weerar habeen kaliyana uma qado. Awal hore hadduu dadka ka cabsan jiray, haatan ilka ma faashado. Kaba darane waxaa la isdhex mariyay inuu dadqaad noqday markii ay cido dhowrihi waayeen caruuro ay adiga raacsadeenoo rag iyo ruux toona wax sheega la waayey. Garabtii dambe xuseen gama yar oo dhalay hadiro maandhow tuldihii orod sooho ah ku yidhaahdo isna hoos galbeedka aqalka fallaaraha kulaylka badan ee qoraxda ha kaga gabado biyo yar oo ubada ugu harsanaa ha ku weeseysto oo dhibcaha xumlihiisa ka dareeraaya ciidda uma quuree intuu jaqaf yar u hooriyo ha siisto waxarta yar ee agtiisa jiifta shalaytana ay dumarku hooyadeed xerada ka jiideen. Salaaddii maghrib markuu iska riday welise uu ducaysanayo ha jeedaaliyo halkii uu filayay wiilkii oo harihii wadaa inuu ka soo geli doono. Iyagaa ugu daraaye kuwii irmaanka ahaa ayay isiisii ku hor dhacday, mase waxa u muuqdaa waa labadoodii oo keliya labadii haraad oo aan la wehelin. Siduu ku arki jiray qurbicii isugu sidkanaa laba dhexdooda kama uu muuqdo. Halihii kale ayuu haddana ka dhex eega iyagaana ugama dhex jeedo. Maraha ilcilowga ayaad wax la arki laadahay intuu isyiri ayuu indhaha marmartay oo alloo waxa ii muuqda been ka dhig ducadii ku darsada. Halhaleel buu fadhigii uga kacayo inta meeshiisi ku suga waayey halkii ay tulduhu ka soo socdeen u laba laxaatsaday. Wiilkii buu u tanaagooday wargabarame qurbiciimee dhulwaa baa la haray aabe aniguna waan ka dhigi waayeyo lafahayga ayaan uga baqay ayuu ku rageyna duqii ugu jawaabay. Lala haray aa dhigihiisii ayuu rumaysan kari waayey. Markaas buu dhulka jilbaha ku dhiftay oo haddana intan salmugi u fariistay dhabanada qabsaday. Kuma sarraagine halihii oo goraha ku soo socday intuu orod ku agmaray ayuu beegsaday halkii uu wiilku garabta ka soo carrowshay. Laga yaabee inuu ismoodsiiyey bal meeshii uu lahaa qurbac baa lagula haray indhihiisa ha ku soo arko. Bal faqda ha isdultaagu inuu ka soo helo sar yar oo uu cucub ka samaysto labada halaadna uu caruurta ugu maalo. Cabbaar kadibba raqdii buu dul joogaa, mase lafa dhaadheer iyo xidmihii oo googo-an mooyee neefkii dhammaa wax karaba kama harin. Waraabayaal uu 15 u maleeyey welina uulkujirtii ku halgamaaya ayuu indhaha ku dhuftay. Suu waa qaracmi gaaray kolkaasoo qura ayuu hubsaday inaan qurbicii fare ku jirin oo warkii baas ee wiilku uu dhab yahay. Tolow ma laga yaabaa hadduu bahalku wiilka kaa cuni lahaa inaad sidan oo kale ugu murugan lahayd? Malahayga su-aashaasina waa ku soo dhacday waa saciilkii buuxiyey iyo murugadii uu la madoobaaday. Mugga sow labadii halaadba ha gureen ma aha, caruurta abaydinka ahi sow ha yuusta ma aha, isaga oo cagajiida sow aqalkii isaga luud ma aha. Kii wiilahaa ayuu hiif iyo haaraan ugu dhaqaaqay, wuxuu ku calaacalay caku wiilka dhaga adagkaa, goortii aan u diray hadduu halahaa soo hoyn lahaa amar eebba kuma darine, maanta tan igu dhacday iguma dhacdeen sidii iyadoo tan qudheedu aanay amar eebbe ku iman. Dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo tuugo. Waa inoo toddobaadka soo aadanayo in Cali Jiis iyo Waraabe waxay kala muteen.
Qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja iyo barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ayaad la socoteen. Halka idinkaga imaanayna waa idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Waana galabnimo 4 bisha October waa 8 sanadka 2014. Idaacadda waxaa daadihinaya Xuseen Barre iyo Caashi Ibraahim. Xuseen, bal qodobada warka caalamka ugu weyn mar kale.
Mahadsanid Caasha. Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa noqonaya madaxweynihii u horreeyey ee isagoo talada haya soo horjoogsada maxkamadda dambiyada adduunka. Madaxweyne Kenyatta ayaa maanta 4 ahayd hor yimid maxkamadda iyadoo loo ballansanaa dhageysiga dacwadii loo haysto. Madaxweyne Kenyatta ayaa loo haystaa 5 dacwadood oo isugu jira dambiyo ka dhanaa bini'aadanimada iyo in uu ku gacan ka geystay rabshadihii la xiriiray doorashooyinkii ee Kenya ka dhacay 2008. Madaxweyne Kenyatta ayaa sheegay inaanu wax dambi gelin islamarkaana uu ka eed la'yahay dhammaan dacwadaha loo haysto. Xafiiska howlgallada qaramada midoobay ee Liberia ayaa sheegay in qofkii labaad ee shaqaalaha xafiiskaasi uu qaaday xanuunka Ebola. warsaxaafadeed soo baxay maanta arbaca ayaa lagu sheegay in sarkaal caalami oo caafimaadka u qaabilsan qaramada midoobay ay u socoto daaweynta xanuunka ebola. Qofkii ugu horreeyay ee ka mid ah shaqaalaha qaramada midoobay ee liberia ee uu ku dhaco xanuunkan ebola ayaa dhintay bishii hore.
Aad baad u mahadsantahay xuseen. Haatanna intaanan hawada ka bixin, dhegeystayaasha, aan maqashiino mid ka mid ah heesaha dabacsan ee aanu galabta u hayno. Codadka macaan ee labada fanaan Hodan Cabdiraxmaan Dheere iyo Cawaale Aadan ayaan kusoo gabagabayneynaa guud ahaan idaacaddii galabnimo. Waxaan mar kale hawada kusoo noqon doonaa haddii aaleed mucaawo saacadda markay tahay 7 inta ka horeysa. Dhammaanteen nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.